dalka Kenya waxaa maanta si rasmi ah uga bilaabantay doorashada guud oo lagu soo dooranayo madaxweynaha dalkaasi, aqalka baarlamaanka, senatka, barasaabka iyo weliba golayaasha deegaanka. In ka badan 14 milyan oo qof ayaa ka qayb qaadanaya doorashadaasi oo codkooda ka dhiibanaya in ka badan 30 oo goobood oo loogu talagalay in dadku ay codadkooda ka dhiibtaan. Codbixinta oo bilaabantay 6:00 subaxnimo ayaa si nabadgelya ilaa hadda ku socota, inkastoo meelo ka tirsan dhinaca xeebta waqooyi bari laga soo sheegayo in qalalaase koobani halkaasi uu ka dhacay. Haddaba wariyaal ka tirsan VOA-da oo ku kala sugan magaalooyinka dalkaasi Kenya ayaa iyagu wararkaasi siistaba joogay noogu soo tabinaya. Haatan waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jirta Falastiin Axmed Iimaan oo iyadu ku sugan magaalada Nairobi. Falastiin, haddii aad maqlayso bal waxaad nooga warantaa ilaa hadda magaalada Nairobi iyo doorashadu sida uga socoto.
Waa mahadsantahay Zahra. Ani hadda waxaan ku suganahay xarunta doorashada ama tabinta doorashada ee magaalada Nairobi. Goor dhow oo daqiiqado un ka hor ah waxaa soo gabagaboobay warbixin uu warbaahinta siinayay xogeyaha guud ee guddiga doorashada James Oswago. Waxa uuna sheegay dhammaanba caqabadihii jiray iyo dhibaatooyinkii dhacay iyo sida ay u socdato ilaa iyo hadda doorashada. Marka laga soo tago rabshado ka dhacay dhinaca xeebta iyo weliba qaybo ka mid a gobolka waqooyi bari, meelaha qaarsi nabad ahay uga dhaceen, laakiin caqabado dhowra ayuu sheegay in ay soo wajaheen intii doorashada ay socotay. Caqabadaha uu sheegay waxaa ka mid ah in goobaha qaar aanay xilligii loogu talagala furmin oo ay qaarkood soo gaareen ilaa iyo 11:00 barqanimo. Sidoo kale waxa uu sheegay in mid ka mid a goobihii codeynta lagu helay in ay sameeyeen warqado been abuur ah oo doorasho, isagoo sheegay in ninkii madaxda ka ahaa xaruntaasina lasoo xiray baaritaanna uu socdo. Meelaha qaar waxa uu sheegay in sanaadiiqdii loo waday si ay dadku u codeeyaan xarumaha codeynta in la burburiyey. Guud ahaan waxa uu sheegay in caqabado dhinaca logisticada ama ha noqoto qalabkii ama waraaqihii in ay dhaceen. Waxa uu si gaara u xusay in marka laga soo tago codeynta dadku ay sida tooska kombyuutarka uga codeynaya in ay jirtay buuggii codeynta dadka magacooda marka laga baaraayay, isaga lafjirkiisa inuu isyeelan waayeen oo caqabada ay kasoo baxeen. Laakiin guud ahaan si nabad ayay doorashada u socotaa marka la barbar dhigo sidii ay ahayd sanadkii 2007 doorashadii dhacday. Waxaa xarunta goobjoog ku ah goobjoogayaal caalami ah, siyaasiyiin, madaxweyneyaal hore oo dhammaantoodba u kuurgalaya sida ay doorashada u socoto iyo weliba warbixinta ay dhiibayaan guddiga doorashada. Marka laga soo taga caqabadahaasi, sida kale waxaad moodaa in ay xaaladda guud ee doorashada ay tahay mid ka wanaagsan intii hore. Laakiin waxaa la ogaan doonaa marka natiijada lagu dhawaaqo ama ay codadka soo ururaan caawa saacadda Nairobi marka ay tahay 6:00. Inkastoo uu sheegay James Oswago in saacadihii meelaha qaar ay dib u dhaceen gadaal looga dari doono, iyadoo goobihii furmi 6:00 aroornimo ay soo xirmi doonaan waqtigii loogu talagalay, halka kuwa kalena loogu dari doono saacadihii ay horey u lumiyeen.
Marka Falastiin, ma ka warbixiyey waxyaabaha laga soo sheegayo gobolka xeebta iyo gobolka waqooyi bari oo la sheegay in ay waxyaaba ka dhaceen, inkastoo aan sidaasi u weyneyn marka loo eego baaxadda dalka iyo goobaha ay doorashadu ka socoto?
Waxa uu ka tacsiyadeeyey geerida 6 askari oo Kenya ah oo uu sheegay in ay ku dhinteen magaalada Mombasa rabshada ka dhacay, laakiin kama aanu hadlin dhinaca gobolka waqooyi bari.
Ma sheegay dhinaca haddaynu usoo noqono doorashadan waqtiga la filayo in natiijada lagu dhawaaqo, maadaama oo ugu horeyn 6:00 maghribnimo ee caawa ay soo xirmayaan goobaha laga codeynayo?
Zahra, waxyaabaha doorashadan ay ugu duwan tahay tii hore ama doorashooyin qaar waxay tahay in codadka marka si elektroniga loosoo gudbin doono oo xarun walbaahi inta ay qabato ay si elektroniga usoo gudbin doonto. Halkan aanu joogno waxaa la yidhaahdaa Bomas Kenya, waxa ay si toosa guddiga iyo wariyayaasha iyo goobjoogayaashuba hal mar ayay arki doonaan natiijooyinka soo xarooda. Marka ma ahan wax guddiga keliya looga baahnaan doono inay sheegaan amaba ay arkaan, laakiin waa wax qof walba oo xaruntan jooga oo iskriino waaweyn oo meesha meesha lagu xiray oo ka arki doono marka xarun walba ama goob walba lagu codeeyo la xiro natiijada si electronic ah u soo diri doona shaashad weyn ayay ka soo bixi doonta sida codadka loo kala xilay iyo dadka ku guuleystay
in falastiin gabagabadii bal waxa iga waranta doorashadan maadaama oo ay isugu jirto lix doorasho oo hal mar la wada galayo ama la mataaneeyay oo madaxweynihi iyo baarlamaankii iyo gudoomiyashii gobolada iyo deegaankii iyo walba xubnaha haweenka la dooranayo ay ku jiraan in dadka caqabadaha ay ku keeni karto dadka caadiga ah iyo dadka aan waxba baran ee ay ku adagtay waraaqaha tirada badan leh hawsha codbixinta se si habsamiyo ugu dhiibtaan
zahray waxyaabaha runtii aad la yaabays waxay tahay waxaad moodaa in inta badan wadamada afrikaanka kenya ay maanta kaga horumarsanayd dhinaca doorashada aniga waxaan kasoo baxay bartamaha magaalada nairobi ilaa iyo xaruntan oo banaanka magaalada ku taala meel ku dhow xarun ay soomaalidu aada u taqaaneen bagaasa ayay ku taalaa waxa intaas arkays waxay ahayd dad si dulqaad leh oo aamusnaan ah safaf dhaadheer ugu jira inta badan dadka wadankana waxay u badan yihiin ugu yaraan dad magacooda qori kara oo dhinacaas waxaa moodaa inaanay caqabad badan ka imaanin marka saakay safafkii dhaadheeraa oo dadka ayaa waxay ahaayeen mid ku tusaysa dulqaadka iyo ilbaxnimada dadkani ay u leeyihiin in ay codeeyaan qof qofka ma hormareynin dadka saakay lixdii aroornimo dadka faylka galay ayaa ilaa 11 barqanimo ku jira leymanka oo 5 saacadood ku dhowaad u taagnaa inay codkooda dhiibtaan
aad baad u mahadsan tahay taasi dhegaystayaal waxay ahayd wariyahayaga falastiin axmed iimaan oo si toosa khadka telefoonka iyadoo ku sugan magaalada nairobi igaga warramaysay wararka dhinaca doorashada la xidhiidha ee dalkaasi kenya
weli isla wararka dalka kenya iyo doorashada ayaan ku jirnaayo gobolka waqooyi bari oo ka mid a gobollada kenya ayaa maanta si weyn ay dadku codadkooda u dhiibanayeen guud ahaan si nabadgelyo ah ayaa gobolka codbixintu uga socotay maanta marka laga tago amabase laga reebo degmada mandheera oo ay ka dhaceen laba qarax oo yaryar wariyaheenna maxamed faarax shire ayaa warbixinka uu ku eegayo sida gobolka maanta looga codeeyey waxa uu naga soo diray magaalada gaarisa
gobolka waqooyi bari oo doorashadu ay ka socotay ayaa habeenkii xalay lasoo dhaafay xaruntiisa ee gobolka waqooyi bari waxaa lagu dilay hal qof sidoo kalena waxaa lagu dhaawacay qof kale saaka aroortii ayaa kumanaan shacab oo gobolkani waqooyi bari ku nool waxay ahaayeen kuwa aroornimadii ku soo dareeray goobaha doorashada qaar ka mid a ayaa waxay iga warrameen kadib markay soo codeeyeen aragtidooda iyo weliba qaabkay u soo codeeyeen
alxamdulilaahi rabbilcaalamiin saaka waxaan kalahay goor lixdii iyo barkii subaxnimo ah waxaanan ka riday santaraalka bartamaha gaaris codkayga ayaan ka riday sina wadan ku soo codeeyey
ismaamulka la dhisi doono maxaad ka filaysaan
ismaamulka waxaan kaga filaynaa kuwii ku soo baxa kuwa khayr qaba inay noqdaan waxaan kaloo filaynaa inaan codkaanaga aan ridinay aana u ridnay dadkii aan la rabnay gaaris inay doortaan
walaala magacii waa maxamed weere ku magac dheer aniga waxaa u codeynayaa isbeddel horumar qiimo badan iyo dowlad cusub oo maamul leh oo haddaan reer gaarisa nahay kor noo qaado xagga amniga xagga nooc walba inaan ka hormarno xaggaasaan isbeddel baan u codeynaynaa
waa tahay marka dad badan ayaa safka ku jiro iminka qorax ayay usoo dareerayaan maantooda way taagan yihiin ma kula tahay marka in isbeddelkaas dadkan dhammaan u wada taaban doono
wallaahi dabcan dadka isbedelka wuu wada taaban doonaa khaasatan ninka u yaro loo codeynaya ilaa ninka uu weyn dadkiisa way soo wada u baxeen cid hartay ma jirto tartan culus baa aada u jiro laakiin ilahay waxaan ka rajaynaynaa ilaa hadda in lanala sheegin meel wax ka dhacay
waa tahay marka adigu maxaad rajaynaysaa isbedel ah inuu kugu dhalan doono kadib maanta oo dowladda cusub la dhisi doono ismaamulan la samayn doono
wallahi waxaan rajaynaynaa governor cusub inaan doorano qiimo leh sida hadda u badan yihiin magaalada inay doortaan nin cusub oo rag cusub ay yihiin dhammaan ragga taagan oo horaan aan lasoo wada dooranayn inay isbeddel culus ka qabtaan magaalada waxa noo bedelaan ilaahayna waxaan ka baraynaa inuu dowladdeena dowlad ka dhigo dowladdiina anfacdo dowlad koodhna ilaahay nooga dhigo
magacay yuusuf maxamed baa lay dhahaa saaka salaadii baan soo baxnay markay ahayd 12 iyo barkii waxaan ka codeeyey gaarisa bare mari yaan ka codeeyey si fiican baan u codeynay wax dhiba ma jirin walow ay daahitaan iyo fara badan oo aan darawsanahay xagga a b c da inay shaqo fiican ayna qabanin oo dadkii maaragtay kombyuteri iyo mashiima lagu codayn baa lalahaa aynan kombyuteri iyo mashiima toona meesha ayna olin oon aragna meesha inay dhagaanyihii istaamar uu ka jiray oo ayna sax ahayn sida iyadoo sidii laysku aynan ahayn haddana waan codaynay dhib fara badan aan u maree alxamdulilah ilaahayna wuu naga soo bixiyey
saluug fara badan ayaa kaa muuqdo waxaad sheegaysaa in meesha loogu talagalay kombyuutero iminkana xaanshimo un lagu wada codaynayay marka natiijada soo bixi doonta ku qanci doonta waa tahay
wallaahi aad iyo aad baan maartay hadda u dhalilsanahay arrinta iyada sababta wax la isku ogaa ma ahayn
waa tahay maxaad filaysaa isbeddel ah oo aad isleedahay way ka bedeli kartaa noloshaada laga bilaabo maalinta berita oo natiijooyinka la filayo dhammaantood in lagu wada dhawaaqo
wallaahi wixii isbedela ilaahay bay xaggiisa u taalaa laakiin kolba codaynta hadda aan soo codaynay ummadda waxaanu ka rajaynaynaa inuu ilaahay horumar ku gaarsiiyo oo amni lagu helo oo dad waxtar ah oo micno leh oo magaalada wax u tara inay soo baxaan
deegaanka mandheera saaka arorti waxaa ka dhacay laba qarax oo kala duwan goob dadka ay ka codaynayeen walow qaraxyadaasi wax dhibaato aysan u geysanin dadka ku dhaqan deegaankaasi ee codaynayay xuseen cabdi ibraahim xuseen buulahow waxa uu ka mid ahaa goobjoogayaashii ku sugnaa halka qaraxa uu ka dhacay wuxuuna idaacadda v o e da ooga warramay sida wax u dhaceen
aniga xaafadayda aan ka tegay toos waxaan tegay meeshii doorashada leenkan dhinaca ka galay leenkii waxoogaho kombyuutarada muslimadii baa yara karimay intii la yara sugsugaaye waxaan maqnay albaabka laga soo galaayo iskuulka oo qarax yar qaraxna sheegaa waxaas hadday tahay qarax weyn ma ahan
xarunta gobol xeebeedka ee dalkani kenya mombasa sidoo kale saaka aroortii dabley hubeysanayaa weerar waxay ku soo qaadeen goob ay dadka ka codeynayeen oo ku taala gudaha magaalada mombasa halkaasna waxay ku dileen lix ka mid a ciidamada booliiska sidoo kalena waxay dileen lix ka mid a dadkii halkaasi ka codeynayay taliyaha ciidanka booliiska ee dalkani kenya david kimayu ayaa waxa uu saxaafadda u sheegay in ay ka dambeeyeen dilka loo geystay ciidamada booliiska iyo dadka rayidka jabhadda laga xarimay dalkani kenya fikirkeedu yahay gooni u goosadka gobol xeebeedka ee dalkani kenya ee loo yaqaana m r c kimayu ayaa waxa uu shaaciyey in laba qof loo qabtay baaritaanana lagu samaynayo dilka loo geystay 12-kaasi qof ee kenyaanka ah guud ahaan deegaanada ay isha ciidamada booliiska iyo ciidamada amniga dalkani kenya ay ku hayaan ayaa waxaa ka mid ah gobolka xeebta iyo weliba deegaanka tana delta oo ciidamo aad u fara badan loo soo diray xuduudda kenya iyo soomaaliya aad ayaa loo adkeeyey dhammaan goobaha codbixinta gobolkani waqooyi barina waxay ahaayeen kuwa ciidamo aad u baaxad weyn la dhoobay guntii iyo gabagabadii waxaa la filayaa in lagu dhawaaqo kuraasta hoose sida kursiga baarlamaanka iyo weliba kursiga gobernatooraha iyo senatarka iyo weliba kursiga gabdhaha isla caawa iyadoo la filayo in isbuuc gudihiisna lagu dhawaaqi doono ninka madaxweynaha ka noqon doono guud ahaan dalkani kenya maxamed faarax shire v o a garissa
weli waxaynu ku guda jirnaa doorashadaasi kenya ka socotay xaafadda kamakunji oo ka tirsan islii ayaa waxay ka mid tahay xaafadaha sida weyn ay doorashadaasi uga socoto maanta iyadoo codbixinta dadka ka qaybgalaya ay u badnaayeen dadka soomaalida ee ku nool dalkaasi kenya haddaba si ay codbixintaasi u socoto waxay nooga soo warantay wariyahayaga maryan maxamuud barre
lixdii aroornimo ee saaka oo isniin ah ayaa irdaha loo furay goobaha loogu tala galay inay codkooda ka dhiibtaan doorashada dadka ka qaybgalaya ee dalka kenya oo dhan dadka oo badankoodu ka cararaya inay waqti dambe goobaha codbixinta tagaan si aanay qoraxda oo aada u kulul wax badan u taagnaan ayaa afartii ilaa iyo shantiiba sii tegay meesha uu qof waliba kuuraha ka goostay shaqhsiga codaynaya oo marka safku ku yimaado magaciisa iyo xogtiisaba laga baarayo kombyuutarka iyadoo marka la siiyo warqadaha ah ee la dooranayo oo ah madaxweynaha baarlamanka senatka wakiilada haweenka iyo kuwo kale oo isku mar loo dhiibayo ayaa codaynta qofka marka uu bogto kadib waxaa farta ugu yar farahiisa gacanta bidixda loo marinayay kalar navy blue ah taas oo aan tirmayn ilaa ugu yaraan hal maalin waxay caddayn u tahay in qofkaasi uu mar codeeyey waxayna meesha ka saaraysaa haddii dadka qaarkii isku dayaan hal mar wax ka badan codeeyaan taasoo ciddu lagu qabto ganaax lacageed iyo xabsi uu ku mutaysanayo deegaanka kamakunji oo anigu aan maanta ku sugnaa islamarkaana aan tegay dhowr goob oo ka mida meelaha loogu tala galay inay dadku codkooda ka dhiibtaan ayaa waxaay dhahaygu qabanayeen dadka oo safaf dhaadheer ku jira halkan kamakunji dadka codaynayay ay waxay u badan yihiin soomaali waa degmada magaalada nairobi ay dadka soomaalidu ka degaan intooda ugu badani sidoo kale waxaan arkay musharaxiinta kamakunji ka sharaxan oo codadkooda dhiibanaya qaarkood ayaan la hadlay waxaa ka mid ah yuusuf xasan cabdi xildhibaankii hore ee kamakunji oo isagoo markaa codkiisa kasoo dhiibtay iskuulka New Bumwani Primary School ee xaafadda California ee kamakunji iga waramay marka hore caafimaadkiisa sida uu iminka yahay.
Caafimaadkayga aad buu fiican yahay, waa sidaad ay aragtaan aad baan u ladnahay, boqolkiiba boqol ilaahay baan ugu mahadnaqayaa. Inkastoon lugaha ka jabanahay oo bira iigu jiraan, ilaahay mahadii aad baan u fiicanahay runtii. codkayga waan dhiibtay, si fiican bay doorashada u socotaa, dadka codkooda si nabada oon dhibaato jirin bay u ridanayaan. Waxaan rajaynaynaa in sidaasi ay ku dhammaato oo guul ay u noqoto dadka reer Kenya oo dhan.
Yuusuf oo weli uu ka muuqdo dhibaatooyinkii kasoo gaaray qarax laba bil ka hor isliin lagula eegtay ayaa muuqaalkiisu uu aad uga wanaagsanaa xilligii iigu dambeysay ee aan arko intii uu dhaawacnaa. Waxa uu si kalsooni leh u cabiray rajadiisa ku aadan natiijada kasoo bixi karta doorashada kursiga xildhibaanka kamakunji oo uu ugu cadcad yahay musharaxiinta uu taagan.
Rajadayda aad bay u fiican tahay, boqolkiiba boqol dadka soomaaliyeed way taageersan yihiin, boqolkiiba boqol dadka kaleeta ee dhinacyada kale ka jirana aad bay ii taageersan yihiin. Guul ayaan ilaahay ka rajaynayaa marka codkaasi la xisaabiyo. Guul aanan soo marin xaafadan iyo degmadan kamakunji ayaan anigu ka filayaa, ilaahayna insha allahu noo suurtagelin doona.
Sidoo kale musharaxa Cumar Yuusuf Maxamed oo ka sharaxan xisbiga ODM waa musharaxa isna kursiga kamakunji u taagan, isagoo ku jira safka si uu ugu codeeyo ayuu nooga waramay dareenkiisa ku aadan doorashada maanta.
Hadda aan rabaa inaan votkayga soo rido insha allah, marka kadib insha allah polling centerka kale oo dhan oo ku jira kamakunji inaan meesha oo dhan tego inaan arko siday u shaqeynayaan. Laakiin alxamdulilah waxaan ka rajaynaynaa wax fiican. Dadka soo baxay caaw maanta aad iyo aad u fiican tahay, dad badan weeye. I'm very optimistic, insha allah waan guuleysanayaa. Targetkaygu waa 40,000 qof inay soo baxaan maanta, laakiin waxaan u baahanahay ilaa 35 inaan guuleysto insha allah.
Meelaha qaar isku dhexyaacay dadka qaarkii ku wareereen qaabka safafka loo geliyey oo ahayd alfabeetaha ayaa ka jiray sida xaafadda Islii, goobaha Islii Primary School iyo Islii High School. V O A waxay la hadashay qaar ka mid a dadka meelahaasi codadka ka dhiibtay.
Magacayga Maweel baa la yidhaha, waxaan ka mid ahay ganacsatada xaafadda Islii sida qaybta garajka KBS. Waan soo codaya saaka meesha waan tegay, laakiin waxaa ummaddii waxaa ka hor yimi caqabado fara badan. Sababta waxaa weeye dadka waxaa la rabaa in la habeeyo, in leynka lagu toosiyo, qof walba meeshiisa la tusfo, gacanta la qabto, la yidhaho halkan ka codee baa loo baahan yahay. Laakiin ma laha wax nadaamo caankaasa. Waxaa la keenay wiilal yaryar iyo gabdho yaryar. Marka aad tiro war leynkayga waa kane ifiiriya waa ii eega kaarkayga waa kane, waxay ku leeyihin sujawi. Sujawi ma meesha ka socota. Waxaan ku sigtay inaan dagaalka ku galo meeshii oo aan idhaahdo ama guryihii hooyadiin aada ama wax kale habeeya. Marka waxa weeye dadku aad iyo aad buu fara badan yahay, sida uu dadku u jibaysan yahay uu u socdo iyo sida wax loo habaynaya.
Magacaygu waa Ibraahim Khaliif Cali. Waxaan ka codeeyay horta waxa Islii High School. Aniga saakii waxaan soo kalahay 10 saac ee barka. Waxaan ka soo kacay 11 istriik, waxaan marka tagay meesha 11 saac ee bar. Marka waxaan codeeyay 12 iyo adiga 19 meelahaas aan codeeyay. Marka insha allah ma caajantiga ayaa xoogaa cilada keenay mooga horta si fiican ba horta leenka u fiicnaa muxumeen. Dhalinyarada hadda museega aad ka cabaadayo oo leeyahay maartay dhalinyarada oo nidaamkeeda aad bay xunta u qaldanta waa sax. Way qaldan yihiin dhalinyar yaryar oo waxba ogeyn ayaa meesha la keenay. Laakiin waxaa ku fiicnaa in nidaamka dad waaweyn laga dhiga. Nidaamka hadda waa taasiida waa halawda hadda dhibaato mal haddana way socotaa si nabad lahay u socotaa baasha.
ilaa 14 xarun oo loogu talagalay inay dadku ku codeeyaan waqtigii loo asteeyey ayaa codayntu si isku mid a uga bilaabatay kamakunji. Wixii 6 maqribnimo loo gaaro dadku waxay indhahooda iyo dhagahooda aadin doonaan qalabka warbaahinta maxalliga ah iyo halka natiijada ugu dambeysa looga dhawaaqin doono Talin Center. xarunta sharci dejinta dalka Kenya ee la yiraahdo Bomas of Kenya oo duleedka magaalada Nairobi ku taala, natiijada ugu dambeysa si gaara tan madaxweynaha oo ah kursiga kaliya ee 47 county ee dalka oo dhan looga codeynayo ayaa noqon doonta natiijada ugu dambeysa ee guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka Kenya ee IEBC looga fadhiyi doono. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
aad ayuu baahsan tahay Maryan Maxamuud Barre, halkaad dhigaysay nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
waa tahay Xuseen, aad baad u mahadsan tahay. ilaa hadda maynoo suurto gashay bal wariyaashiin mid ka mid a inaad khadka ku hesho.
waa run, haatan waxay noo suurto gashay inaan Eldoret mar dambe la xiriirno. wariyaheena Maxamed Yuusuf ayaa isagu ku sugan magaalada Eldoret oo maanta si weyn looga codeeyey. ilaa haatan ay codbixintu ka socoto, William Ruto oo ah musharaxa madaxweyne ku xigeenka xisbiga Jubilee ayaa Eldoret ka codeeyey. haddaba Maxamed, may maqashaa?
haa waan ku maqlaa.
Waa tahay maxamed, magaalada Eldoret maanta sidee dadweynuhu uga codeeyeen?
Horta waxaan ku suganahay magaalada dhexbaterkeeda, aan ku suganahay center ay dadka codeynayaan la yiraahdo MV Patel. Laynka dad firis aad iyo aad aad iyo aad buu dheeryahay, kumanaan qof baa weli codeynin laa hadda. Waqtigana wuu sii dhamaanayaa. Dadka hadda waxaad mooddaa inay haystaan 20 daqiiqo camal sababto 11 saac meesha la gaaro, waxaa la rabaa in meesha la xiro, laakiin weli kumanaan qof baa dhiman. Waxaad mooddaa dadka ilaa 3-4 saac ma weli inay codeyn doonaan. Dadkana waxay leeyihiin waxay igu qaadatabo meeshan waan taagnaanayaa, qodaxda waan taagnaanayaa, laynka waan taagnaanayaa, laakiin waa inaan codeeyo bay leeyihiin.
Waatay, ma jirtaa wax ay dadweynuhu ka cabanayaan?
Waxyaalaha dadka cabanaya waa waxyaalaha oo magaalooyin kale weli dadka ka sheeganaya. Waxaa kamid a laynkii oo dheer, processkii xooga, waxaa moodaa ski oroka processka ruuxu waa 3 qof baa la dooranaya. Tan waxaa la dooranaya 6-7 qof camal magarat. Tan kalena marka dadka waxay leeyihiin processka qof midka ugu yar xoogaa waqti fiican qaadanayo baa 5 daqiiqo qaadanaya. Dadka waxay qaadanayaan 8 daqiiqo 10 daqiiqo. Laynkan aad iyo aad buu dheeya, waxaase ka cabanayaan laynka xoogaa qof walba iskasoo gagalayo. Arrin waxaa jirta oo caruurta xataa la kala gadanaya, maamooyinka caruurta yaalla inay caruurtooda 100 shilin ay ku bixinayaan qofka xoogaa caruur haysto laynka oo la ogaa inuu galo soo codayo. Caruurta la kala gada heer waxay gaareen dadka gudaha ku jiro marka qalinka lagu mariyo marka codeyso, xataa cunuga heerka in loo mariyo heerkaas bay gaarsoo dadka aad iyo aad meesha uga bateen.
Waatay, sidaan la soconaba doorashadan waxaa loo tartamayaa xilal badan oo kala duwan. Ma u malaynaysaa dadweynuhu inay fahamsan yihiin qaabka ay wax ugu codeynayaan?
Waxay yiri haa, dadka way garanayaan, dadkaana garanayaan, dad waa la caawinayaa. Laakiin tan kaloo magaaladan jirto waxaa mooddaa xoogaa inay magaalooyin kale hadaad Kenya aad fiirisid waxaa mooddaa ayaka inay fiican yihiin, qallaasa kama dhicin. Wax walbo magaalada waxaa mooddaa arrinta inay sifacan socoto, laakiin magaaladan badanaa marka doorashada lagu dhawaaq badanaa dhibka qallaasa badan baa magaaladan baa ka bilaabata. Marka khalaasa sabarta waa 50-50, lama ogo inay dhici doonto. Dadka xoogaa hadda oo kale qabiilaha kale gobolaha ka imaado qaarkood aroortii markay codeeyeen familiyahoodii way kala jiraan. Waxaad moodaa dhallinyarada meelaha inay joogaan waxay leeyihiin waan fiirinayaa xaalada haday xumaato annaka naftiga annaga falaan baan ku jirnaa, aan cidahanaga iyo gobolahanagu aadin. Marka cabsida noocaasaa jirta, laakiin sidoo kale xaalada xooga bay degan tahay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kaasina waxaa wariyaha VOA-da Maxamed Yuusuf oo khadka telefoonka si toosa ugu jiro nooga soo warramayay magaalada Eldoret.